سوريا الحديد هيكوري ما أمرن اللهوت تجث مشرشمت مشر بلوتت الله نه لارتسون چدو گه چه اش نچیهی دن توک. آیش تی پلوت فوچیشمی ای اورتی. آتی پرکت سوندیمی چیهی و دی توکس. آی یه پیت افدکیه. ده اش تی فوچیشم پر چدو گه. آیش تی پاری ده امبرامی. ای دوکشمی ما ارگومنته. Dhe i padukshmi me sy, ai është i dishëm për çdo gjë. Ai krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë. Pastaj u ngrit mbi fron. Ai e di se çfarë hyn në tokë dhe çfarë del prej saj, çfarë zbret prej qiejllit dhe çfarë ngjitet drejt tij. Ai është me ju kudo. Që të gjindeni, a i sheh gjithçka që bëni. Ati i përket sundimi qiejve dhe i tokës, tek Allahu do të kthehet gjithçka. A i ndërfut natën tek dita dhe ditën tek nata, a i e di çfarë ka çdo kush në krahror. Besoni Allahun dhe të dërguarin e ti, dhe shpenzoni nga ato që ai ju a kalën trashëgim, se për ata midis jush që besojnë dhe shpenzojnë për bamirësi, do të ketë shpërblim të madh. Çfarë keni që nuk besoni në Allahun, ndërkohë që i dërguari ti jufton që të besoni në Zotin tuaj, i cili tashmë ka marrë besën për jush, atëherë besoni nëse jeni besimtar të vërtet. Është ai që i ka zbritur robit të vetë shpallje të qarta, për që nxjerrë nga errësira në dritë, Allahu është vërtet i butë dhe më shirë plot me ju. Atëherë, çfarë keni që nuk shpenzoni në rrugën e Allahut, ndërkohë që vetëm ati i përket trashëgimia e qiejve dhe tokës. Nuk janë të barabart, ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar para fitores, me ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar më pas. Ata kanë shkallë më të lartë, mirë po, Allahu premton të gjithëve më të mirën xhennetin, Allahu e di mirë, atë që bëni ju. Kush është ai që do t'i jap vullnetarisht Allahut një hua të mirë, që ai pastaj t'ja kthej shumë o fish, veç kësaj, për atë do të ketë shpërblim fisnik, ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtaret, me dritën e tyre që shkëlqen para dhe në të djathtë të tyre, e do të thuhet, lajmi i mirë sot për ju, kopshtet e xhennetit, në për të cilat rrjedhin lumenjt, ku do të banoni për gjithmonë. Kjo është fitoria më e madhe. Atë ditë, hipokritët dhe hipokritet do të thonë besimtarve, na presni edhe ne që të marrim nga drita juaj, por atyre do të thuhet, kthehuni prapa e kërkoni tjetër dritë, dhe ndërmjet tyre do të vendoset një mur me port, brenda saj ka mëshirë, kurse jashtë saj ka dënim. A nuk kemi qenë me ju? Do të thërrasin ata, po, do të përgjigjen, por ju e quat veten në tundim, pretët, dyshuat dhe u mashtruat nga vetë dëshirat tuaja të kota, derisa arriti urdhri i Allahut, e djalli ju mashtroi për Allahun. Sot nuk pranohet prej jush kur farsh përblese, e as prej atyre që nuk kanë besuar, zjarri është vendbanimi juaj, a është për ju, sa vendbanimi të mërshëm që është ai. A nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtet, që zemrat e tyre të përulen para këshillave të Allahut dhe para së vërtetës që ai ka shpallur, e të mos bëhen si ata që ju është dhën libri më parë. Me kalimin e një kohë të gjatë, zemrat e tyre u ngurtësuan dhe shumë syresh janë të pabindur. Dijeni se Allahu e ngjall tokën pas vdekjes së saj, ne ju sqarojmë shpalljet në mënyrë që ju të kuptoni. Ata që japin lëmosh e që i japin Allahut një hua të mirë, qofshin burra ose gra, do të shumë fishohet përfitimi dhe do të kenë një shpërblim fisnik. Ata që besojnë Allahun dhe të dërguarit e tij, pikërisht ata janë njerëzit e sinqert. Dëshmorët do të kenë te Zoti i vet shpërblimin dhe dritën e tyre, kurse ata që nuk janë besimtar dhe i mohojnë shpalljet tona, do të jenë banor të zjarrit. Ta dini se jeta në këtë botë nuk është tjetër veç se lojë, dëfrim e zbukurim, si dhe mburje ndërmjet jush e rivalitet për më shumë pasuri dhe fëmijë. Ajo i shëmbëllën bimës, e cila pas shiu të rritet dhe i gëzon buqit, por më vonë zverdhet, thahet dhe mbetet pavler. Në botën tjetër, ju presin vuajtje të mëdha dhe falja e Allahut dhe kënaqësia e tij. Jeta në këtë botë është vetëm kënaqësi e rreme. Prandaj rrekuni me njëri tjetrin, duke kërkuar falje prej Zotit tuaj dhe një kopsht të gjerë sa qielli dhe toka, që është e përgatitur për ata që i kanë besuar Allahut dhe të dërguarve të tij. Ajo është mirësia e Allahut që ai ja jep kujt të dojë. E Allahu ka mirësi të pafund. Ska fatkeqësi që godet tokën dhe ju, që të mos jetë e shënuar në libër Lauhi Mahfudh më parë se ta krijojmë atë. Kjo për Allahun është vërtet e lehtë. Këtë përcaktim e kemi bërë që ju të mos dëshpëroheni për atë që ju ka kaluar, por edhe për të mos u gëzuar së tepërmi për atë që ai ju ka dhënë. Allahu nuk i do kryelartët mburravec. E as ata që, përveç se janë vetë koprac, i nxisin edhe të tjerët në kopraci. Kushdo që nuk i avë veshin kësaj, le ta di se Allahu është i vetë mjaftueshmi dhe i denjë për çdo lavd. Ne i quam të dërguarit tanë me prova të qarta dhe bashkë me ta zbritëm librat e shenjtë dhe peshoren e drejtësis, që njerëzit të veprojnë drejt. Ne e zbritëm hekurin, në të cilin ka material për luftë të fuqishme dhe dobi të tjera për njerëzit, me qëllim që Allahu të njohë ata që e ndihmojnë atë dhe të dërguarit e ti, pa e par atë. Me të vërtet, Allahu është i fort dhe i plot fuqishëm. Sigurisht ne dërguam Nuhun dhe Ibrahimin, e udhuruam trashëgimtarëve të tyre profecin dhe librin. Disa syresh ishin në rrugë të drejt, kurse shumica prej tyre ishin gjunahqar të pabindur. Pas tyre ne quam të dërguar të tjerë, mandej dërguam Isain të birin e Merjemës, ne i dham ati ungjillin, kurse në zemrat e pasuesve të ti mbollëm butësi dhe mëshirë. Sa për murgërin, ne nuk o urdhëruam atë, por ata e shpikën vetë për të arritur kënaqësin e Allahut. E me gjithat, ata nuk u kujdesën si duhet për të. Kështu, ne u dham besimtarëve të vërtet prej tyre shpërblimin e merituar, sado që shumë prej tyre janë të pabindur. O ju i thtarë të librit, që besuat në Musain dhe Isain, ruajuni Allahut dhe besoni në të dërguarin e ti Muhammedin, se ai do t'ju dhuroj pjesë të dyfisht nga mëshira e vetë. Do t'ju jap dritë me ndihmën e së cilës do të ecni dhe do t'ju falë. Allahu është falës dhe mëshirë plot. Dhe leta din i thtarët e librit, se ata nuk kanë as pak fuqi mbi çfarë do mirësie të Allahut, dhe se mirësia është vetëm në dorën e Allahut. Ai i ajep kujt të dojë, Allahu zotëron mirësi të pakufishme.